De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada, e tal e como lles anunciaba, ímonos a ir ata Santa Cruz, porque ali en Santa Cruz, no pabellón Arsenio Iglesias, como lle viemos contando, estáse celebrando esta primeira feira de orientación académica e profesional. Ali no, neste pabellón, o pabellón Arsenio Iglesias, está, ou debe estar, María José Santos, a concelleira de Ensino, concelleira de Educación e Xuventude de Oleiros. María José, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, José, que tal?
Que tal? Que ambiente hai por aí?
Bueno, ahora quedou isto xa un pouco máis relaxado porque acaba de marchar o Neira Vila, si quedan solamente os rapaces do Miraflores, pero bueno, levamos toda a mañán a tope con rapaces, os postos cheos, e bueno, a verdad que moi ben, moi ben. Está tendo moi boa acollida, verdad?
Durante a mañá, durante boa parte da mañá, está, ou durante toda a mañá, está reservado, digamos, para os centros de ensino, non? Para asistir aos centros de ensino.
Sí, van, bueno, están vindo o alumnado de cuarto da ESO, dos centros de ensino público de Oleiros, escalonadamente, para non coincidir todos ao mesmo tempo, e pola tarde pois haberá a xornada de portas abertas para calquera que se queira a chegar hasta aquí.
É dicir que a partir das 3:30 da tarde, calquer persona, calquer xoven, este ou non este escolarizado en Oleiros ou en calquer outro lugar, pode achegarse por aí polo pabellón Arsenio Iglesias, non?
Sí, correcto. Sí.
Bueno, contame que hai nesta primeira feira de orientación académica. Por certo, unha feira da que había pois moitas ganas, non? De que os centros de ensino tiñan moitas ganas de, bueno, pois xa por fin ter de novo un espacio así aberto no que pois a chegar aos seus alumnos ás distintas saídas laborales, non?
Pois sí, había moitísimas ganas porque, bueno, coa pandemia, pois como pasou con tantas cousas, as actividades ou se deixaron de facer ou pasaron a ser virtuais. Co cal, bueno, están moi ben, pero non é o mismo que vir a unha feira, claro, tocar, sentir, ver como outros alumnos de, pois por exemplo, como están aquí os de FP, facendo cafés, facendo cousas de domótica, de electrónica, poder velo, poder tocalo, poder facer as consultas que queres, as dúbidas que teñas, levar o material que te ofrecen. Entón, pois claro, había moitísimas ganas desde os centros de ensino. Bueno, de feito, ano pasado nos trasladaron pois é un pouco a preocupación que tiñan, porque o alumnado, aparte de estar o curso parado, se encontraban agora mesmo que non tiñan moitas posibilidades de informarse, aparte de internet e tal, como sempre, non? E bueno, a partir desa necesidade que nos plantexaron os centros, pois nos pareceu que podía estar ben montar esta feira, e creo que o resultado nos está dando a razón, non? Que os rapaces pois están moi animados, salen contentos coas súas bolsas, cos seus folletos, consultan o que lles interesa, e creo que para eles é unha experiencia positiva.
Porque aí, en fin, aí estáns moi variados, non? Aí desde, non sei, desde as frotas armadas, por poñer un exemplo, ata, bueno, pois tamén a 112, a policía local, salvamento e socorrismo, en fin, hai unha variedade amplísima, non?
Sí, que me preguntabas antes, disculpa. Sí. Mira, pois sí, mira, aí por exemplo, temos unha parte onde temos o que son ciclos de FP, viñeron varios centros de FP de distintas ramas. Aí tamén temos a parte, pois por exemplo, temos unha academia que está especializada en preparar oposicións para policía local e bombeiros, a Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, que tamén é unha posibilidade pois de laboral. Temos tamén pois varias escolas, por exemplo, a Escola de Ensinanzas Artísticas Pablo Picasso, a Escola Marcelo Macías, que tamén leva temas de marketing, publicidade, despois Forzas Armadas, Escola de Pilotos e tamén de Personal de Cabina de Voo. Entonces, despois xa o que son os estudios ao Centro Superior de Hostelería de Galicia, e despois xa estudios superiores universitarios. Hai varias, están as tres universidades galegas, uh-huh. E despois tamén hai algunha universidade de fóra de Galicia e universidades privadas.
Ajá. O seña que hai unha amplia variedade, non? E ademais supoño que para os rapaces, para os xóvenes que se achegan ata aí, pois, bueno, é máis atractivo este xeito de presentalo, porque o que dicías ti, pode incluso casi palpar, non? Ver o que se fai nos distintos centros.
Sí, polo menos se fan unha idea, porque de que o que estudas, por exemplo, pasa moito pois cos ciclos de FP, non, que traen cousas moito máis palpables. Pois, por exemplo, xa digo, está aí un instituto que fai cousas de hostelería e demais, pois esta vez hai os rapaces preparando os cafés, preparando as tartas, preparando os cócteles, despois outros que teñen un realidade virtual, lles poñen as gafas, lles ensinan como fan un circuito eléctrico, e os rapaces poden ver que eso que estudias ten unha
aplicación, claro, sí.
Unha aplicación práctica, claro. Que o estás vendo, non, aí. E despois, bueno, tamén me puxemos unha pantalla gigante na que se vai emitindo continuamente durante todo o día vídeos sobre os distintos centros que participan e algún que non puido vir, pero pois tamén para que vexan como son por dentro, todas esas cousas que non poden ver porque non poden ir a visitalos, uh-huh. Pois que o teñan no vídeo que cada organización nos enviou, pois que vexan tamén un pouco como é a escola ou como é o centro que a eles lles pode interesar.
Uh-huh. Bueno, programastes isto para que, digamos, ao longo de toda a mañá foran pasando, claro, que non estiveran todos xuntos ou que non coincidiran, claro, todos os centros, que foran pasando os alumnos dos distintos centros que hai en Oleiros, non? Dos distintos institutos.
Si fixemos escalonado, pois como tiña que ser en horario lectivo, pois de 9:30 dándolles 2 horas de visita a cada centro, uh-huh. Pois foron viñen, bueno, pois primeiro veu o María Casares entre 9:30 e 11:30. Despois chegou ás 10:30 o Neira Vilas, que é o que ten menos alumnado, para non coincidir moitísimos rapaces aquí. Uh-huh. Marchou o Neira Vilas e chegou o Miraflores. Entón, bueno, o fixemos a verdad que creo que é bastante ben, pero para o próximo ano queremos que aparte desde cuarto da ESO veñan tamén os de bacharelato, porque uh-huh. A verdad é que podíamos ter espacio de sobra para todos, pero bueno, non sabíamos moi ben se isto iba a poder acoller a tantos rapaces, claro, ao mesmo tempo, se os rapaces iban a poder ver as cousas con calma, porque claro, tamén cando hai moitísima xente, pois ás veces se acumula todo o mundo diante dun stand e non poden ver as cousas, pero bueno, creo que foi moita xente, pero tamén eso, con moito espacio, moi moi solto, e o poderon ver todo o que quixeron perfectamente.
Uh-huh. María José, a xente das casas da mocidade de Oleiros tamén van a estar por aí, non?
Sí, levan aquí todo o día, aparte que tamén participara unha organización, así como o Centro Municipal de Formación, que tamén ten aquí un posto, e aos servicios de orientación dos tres institutos de ensino público de Oleiros, María Casares, Neira Vilas e Miraflores, os que quero darlle as gracias porque, bueno, sin eles non poderíamos ter montado esta feira. Pois, aparte de eso, as casas da mocidade, igual que o Centro de Formación, Municipal de Formación, teñen aquí un posto para informar sobre as súas actividades. As casas da mocidade teñen os puntos de información juvenil, donde xa dan información a diario sobre saídas profesionais, becas, uh-huh. E todo aquilo que lles poida interesar aos máis novos. E aquí están, pois levan aquí toda a mañán e tamén con moitísima xente, moitísimo uh-huh. interés.
Pois ben, é unha boa oportunidade tamén, supoño, para que os xóvenes que non coñetan pois as actividades que se fan nas casas da mocidade ou incluso, como tamén decías, no Centro Municipal de Formación, pois, digamos, teñan esa posibilidade, non, de ese achegamento máis, claro, máis personal, por decirlo así.
Sí, sí, claro, é unha boa oportunidade, sí, de darse a coñecer, de visibilizar pois un pouco o que se fan. Por exemplo, o Centro Municipal de Formación trouxo a algúns alumnos dos obradoiros de xardinería e de carpintería e están aquí pois facendo traballos, non? Están cas pezas de madeira, cas ferramentas, os de xardinería están con esquejes, facendo cousiñas aquí, non? Uh-huh. Entón, bueno, a xente eso pois lles atrae, ven que eso, que eses estudos ou esa formación pois que poden aplicalo á vida real, non? Sí. Que incluso pois eso lles pode dar para ter no futuro, o sea, un futuro pois eso, gañarse a vida bueno, creo que eso é o importante destas feiras, non?
Claro. Hai algunha, non sei, algún dos stands que digamos é a estrela da feira ou non?
Perdón,
no entendi. Digo se algún dos stands, digamos que atrae máis así os xóvenes, non? Hai algunha estrela, por decirlo así, ou...
Sí. Sí. A ver, sobre todo, xa digo, os que son de FP, os que traen, por exemplo, están os da Universidade Laboral, que trouxeron unha bici que ten como unha realidade virtual, entón lles poñen unhas gafas, montan na bici, pedalean, e entón aí, pois, ven unha serie de cousas. Xa. Ou os de, o que era o antiguamente o Politécnico, o Urbano Lugris, tamén teñen, pois, bueno, puxeron aquí cousas de domótica, entonces atraen moito, non? Despois, por exemplo, tuveron moita afluencia tamén os das Forzas Armadas, xa. Que bueno, creo que suele ser moi normal, polo que sí. Me comentaron as orientadoras dos centros por outras feiras as que asistiron fai anos, pero sobre todo os de ciclos de FP son os que máis teñen.
Os que teñen que ver tamén os de persona... sí. No, decía, iba a decir, sí. Os que teñen que ver ca tecnoloxía tamén, non, como decías.
Sí, sí. Sí. Pero creo que tamén ten un pouco que ver polo tipo de posto que montan, porque, claro, por exemplo, veñen os da universidade que sí traen folletos, traen bolsas, traen bolis, pero non é nada como que ti poidas participar, xa. Non, activamente. Pero claro, estes de FP son moito máis visuais, son moito máis, bueno, xa eles están acostumados, non? E veñen aparte os que o fan son... É unha cousa moi boa, porque, bueno, si veñen os profesores, pero os que explican son os propios alumnos. Son os propios alumnos os que lle explican os rapaces o que están facendo, o que están estudando, o que están aprendendo. Entón, eu creo que eso lles fai sentirlo como máis cercano, non a eles.
Claro.
E, bueno, son realmente os que teñen máis afluencia.
Claro, ademais,
pero,
si son...
Pero, bueno, tamén hai algunha universidade que tamén ten bastante... que están tendo, pois, tamén moita xente preguntando, a pesar que son rapaces de cuarto da ESO, que ainda teñen a universidade como un pouco máis longe, non? Claro. Pero, bueno, polo que me comentaron, están moi contentos porque están tendo moitas solicitudes de información e creo que... que tamén lle se está resultando ben.
Claro, no tema da FP, sobre todo que si participan os propios alumnos, digamos que a linguaxe é moito máis cercana, non, para os rapaces.
Sí, claro, porque xa digo, como son os propios alumnos, aparte eu supoño que se vexan máis reflexados, porque ainda son rapaces como a eles que están facendo, pois, por exemplo, os que teñen aquí o de hostelería, que hostelería é máis claro, ves os rapaces, están, aparte, teñen todo super ben colocado, non? Pois como hai que poñer unha mesa, como hai que colocar, como hai que facer un café, entonces, son rapaces como eles que están vendo que son capaces de facer esas cousas, non?
Sí.
E eu creo que eso, pois sempre é como máis motivador, non? Máis motivador.
Unha pregunta con respecto a ese stand de hostelería, cotelería, hai degustacións?
Non, polo tema da COVID, a idea era poñer
eu pensaba, perdona, María José, eu pensaba un pouco na cotelería, aí digo, bueno, aí igual hai copas e todo, non? Non,
a ver, a idea era, de feito, tiñan a idea de facer como pinchos e poñelos, non? Pero co tema da COVID, pois, ao final, polo tema de, claro, de andar, de como estaba o pabellón, a xente comendo no pabellón, pois, ao final, non o fixeron. Porque, bueno, eles mismos tampouco vían claro, non?
Claro,
pero, bueno, ano que ven xa, me parece que imos traer de todo.
Muy ben, María José, o sea que, de momento, a feira está sendo un éxito, e xa digo, hai tamén esa oportunidade, pola tarde, a partir das 3:30 da tarde, pois para que xa se achegue ali todo o mundo que o desexe, non?
Claro que sí. E eu animo a todos a que veñan hasta aquí, porque, bueno, simplemente o mellor calquera persona, ainda que non este pensando en estudiar nada, non? Ou, pois a verdade é que entretido, porque, bueno, ves distintas profesións, e bueno, creo que pode estar moi ben. E, desde logo, para os rapaces que estén agora mesmo pensando en como van a encarar o seu futuro, pois penso que é unha oportunidade moi boa, pois de ver cousas que ao mellor ni siquiera pensaron nelas e de repente pois se lles encenda a luceciña, non? E bueno, penso que pode estar moi ben. E de novo quero dar as gracias a todas as orientadoras dos centros de ensino, ás casas da mocidade, ao Centro Municipal de Formación, ao Departamento de Servizos, que fixe un traballo impresionante para poder montar isto, informática, Y bueno, y por supuesto a todas as entidades que decidiron vir hasta aquí e montar o seu posto e dar a coñecer todo o traballo que fan.
É importante tamén, claro, esa colaboración que é imprescindible, claro, para que estas cousas poidan funcionar, non?
Por supuesto, si non sé nada. Aquí todo traballa un equipo, si non imposible.
Claro. Muy ben, María José Santos, pois nada, que moitísimas gracias por nada, fin por narrarnos, por levarnos aí a esa feira, a esa primeira feira de orientación académica e profesional. Bueno, pois esperemos que ademais que teña continuidade xa en anos sucesivos.
Eso esperamos, eu creo que sí, que vai continuar. Pois moitísimas gracias, José, moitas gracias.
Nada, gracias a ti e hasta outro día, chao.
Hasta outro día, pois.
Pois pues sí, xo sabedes, ainda hai, ahora están durante toda a mañá, pois pues está destinada, está dedicada esa feira a que a visiten os alumnos e alumnas de cuarto da ESO, dos institutos de Oleiros, pero pola tarde, a partir das 3:30, abre as súas portas de novo no pabellón Arsenio Iglesias esta feira de orientación académica e profesional para que poida visitala calquer persona que o desexe. Naturalmente, pois aquelas persoas que están, os xóvenes e demais que están en idade de traballar ou en idade de formarse para buscar un traballo, pois teñen aí unha fantástica oportunidade para coñecer que é o que hai, cales son as opcións que teñen, pero tamén pois calquera outra persona que non sei, que se me ocurre, por exemplo, que queira coñecer un pouco como se está facendo agora, sobre todo a formación profesional neste país que ten moi pouco que ver con como se facía hai uns anos, non? Explicaba agora María José Santos, pois eso, as demostracións que estaban facendo ali por parte dos propios alumnos e demais. E tamén unha oportunidade de coñecer, neste caso en Oleiros, o Centro Municipal de Formación, que é un centro moi importante na formación no noso concello, e que pois moita xente non coñece, pois tamén é unha boa oportunidade para chegarse alí. Recórdeno, a partir das 3:30 da tarde, con pois un montón de postos, hai 31 postos nesa feira, 31 stands de diferentes institutos, de centros de formación, de escolas de tempo libre, academias, universidades, incluso universidades privadas, como a que se acaba de constituir recentemente a Universidade de Abanca, Forzas Armadas, en fin, tripulantes de cabina, Escola de Pilotos, Escola Superior de Arte Dramática, universidades, ademais tamén de fora de Galicia e demais. Todo isto, xa digo, en Santa Cruz, no pabellón Arsenio Iglesias, no pabellón que está ao lado do Colexio Isidro Parga Pondal de Santa Cruz. E así, pouco a pouco, porque xa nos queda nada, prácticamente un minuto para rematar, imos despedindo esta outra mirada de hoxe. Chega a fin de semana, a recomendación que lles facemos desde aquí é que disfruten a fin de semana, que aproveiten, porque a semana que ven creo que ven un pouquinho máis gris, en canto ao tempo.
E lembrense de cambiar a hora.
E acordarse de cambiar a hora, que logo hai que madrugar un pouco máis, non?
Para... que nos rouban unha hora.
En fin, bueno,
pues, iso notase.
Pois acórdense de que hai que cambiar a hora, eso sí, bueno, acórdense polo menos o luns, non? Para que chegar a tempo o traballo, sí, cando vayan ou á escola. Acórdese de que hai que cambiar a hora esta fin de semana e que, bueno, pois eso trae consigo uns pequenos desaxustes durante uns días. En fin, que desexámoslles a todos e a todas unha boa fin de semana. Si van a ir á playa, vai pola mañá, bueno, así a mediodía, porque pola tarde ao mellor empeza un pouco bueno, pode aparecer algunhas nubes máis que pola mañá, disfruten do bo tempo mentras dure. Volveremos a votar e outra mirada ao mundo será o vindeiro lunes desde aquí, dende Radio Oleiros, e agora tamén, como sempre, recomendámoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.